Nyt alkaa Lasse Pöystin Jalat maahan. Lukijana Panu Vauhkonen. Kustantaja Saga. Luku 1. Veneen pienen etukannen luukun tarkoitusta oli vaikea ymmärtää. Alumiininittien keskellä se näytti sukellusveneen luukulta. Siltä, josta miehistö pääsee nousemaan syvyydestä pintaan hädän tulleen. Itse luukkukin oli ristiin rastiin kulkevien niittirivien vahvistama. Vanhat veressä muhivat kuvitelmat ryssien salaisista aseista ja heti paikalla valmiuksista sotaan kuplivat mielessä. Sortavalan huvivenesatama oli näitä veneitä täynnä. Sanottiin niitä olevan siellä liki 1000. Venetyypin nimi on Ladoga. Muita tyyppejä ei olekaan. Mies muistutti painijaa. Hartiat jatkuivat pääksi ilman näkyvää rajaa. Hänen nimensä oli Olavi. Ystävällinen, mutta tarkkaileva hymy paljasti teräksiset hampaat. Olavi oli syntynyt Kajaanissa. Isä siirtyi Neuvostoliittoon paremman elämän toivossa, niin kuin moni muu siihen aikaan, ja vei perheensä mukanaan. Isän löysi pian Stalinin kuula. Aallokkoa oli jonkin verran. Peltinen vene rämisi ja airot kolkkuivat kannella. Suomesta tuodut olutpurkit kaatuivat. Kaikki huusivat huomioitaan, yrittäen voittaa perämoottorin rutinan. Tunnelma kaukana pyhiinvaellusmatkasta. Olavin ja minun lisäksi oli veneessä Ani, ystävä Sortavalan ajoilta, ja poikani Erik, Miki. Edellinen oli tullut katsomaan kahtakin kesähuvilan paikkaa. Yhden olivat hänen vanhempansa myyneet minun vanhemmilleni. Siinä oli jo silloin seissyt Närniemen huvilan hirsinen alkumuoto. Toisesta paikasta emme odottaneetkaan löytävämme betonipilareita enempää. Ne valettiin kesällä 1939 Vasikkasaaren itäiseen päähän. Saaren läntisessä päässä asuivat hainarit. Anille saaret ja salmet olivat tuttuja, Mikille kaikki uutta. En kuvitellut hänen muistavan paljoa lyyrisistä kuvauksistani. Kaikkihan lapsuutta muistelevat, ja kuunteleminen on hajamielistä, koska sisältö muistuttaa toisten kertomuksia. Jo Wärtsilässä rajan yli tultua harmittelin, että olin ottanut pojan mukaan. En halunnut kuulla asiallisia vertailuja Inion saaristoon tai Ahvenanmaahan. Kyllä, kyllä. Vähän niin kuin Nauvon Bergshamn, vaikka siellä kalliomöykyt ovat pulleampia, villimpiä. Nyt ei sellaista. Vaikka kaikki vaikuttaisi itsestänikin vähäpätöisemmältä, vaikka jyrkästi vedestä nouseva metsä ei olisikaan niin tumma, halusin sen rauhassa, kahden kesken, ilman kommentteja. Myöhäistä oli nyt. Kutsu oli ollut pakko esittää, koska koko perhe kertoi kiinnostuksesta. Olin vain toivonut, että matkan ajankohta olisi sopinut ainoastaan minulle. Matkan järjestivät Sortavalan lyseon ja tyttökoulun seurat. Matkustettiin makuuvaunuissa, jotka olivat riippumattomat paikkakunnan energiasta ja vesihuollosta. Niissä asuttiin 2 päivää. Kukkasaareen olivat salmen yli rakentaneet pölleistä ja seipäistä kävelysillan. Alitimme sen. Kiinassa se olisi ollut kuvauksellinen. Täällä keskeneräinen ja hatara. Kasin hänen hangaarit olivat paikallaan rannassa, mutta lentokoneita ei näkynyt. Nykyajan sotakoneilla tuskin lie aikaa laskeutua tai nousta vettä pärskien. Sitten avautui Laatokan ulappa. Vasemmalla Riekkalan saaren korkea selänne. Se jatkui horisonttiin Heposaarena, jossa 2 tulivuoren muotoista huippua. Sieltä nähtiin ennen Laatokalta lähestyvät viholliset. Veden ja taivaan rajassa Mustasaari, oikealla Haavus. Sen haukkariutta, jonka pystysuora kallio putoaa veteen ja jatkaa siellä syvälle pinnan alle, niin kuin Laatokalla on tapana. Siinä se avara näkymä, jossa ilma ja vesi tapaavat kaukana toisensa saman värisinä. Isän veneestä sen lapsena näin. Se kopioitui mieleen peruskuvaksi luonnosta. 2 vuorenkeilaa, jyrkkä kallio ja niiden välissä musta saari avaruuden rajalla. 50 vuotta myöhemmin Australian etelärannikolla jäin tuijottamaan avaraa rannikkonäkymää. Laajan veden erottivat valtamerestä keilamaisten vuorten jono, muutama saari ja oikealla metsäinen niemi. En silloin käsittänyt, mitä katseella etsin. Nyt muistin ja ymmärsin. Norjan rannikkohan tästä tulee mieleen, sanoi Miki. Hyvä poika. Ylitimme selän ja olimme Haavuksen kanavalla.